Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšan i Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U minutama koje slijede potražili smo odgovore na pitanja. Da li je Hrvatska zaista među 10 najgorih ekonomija u svijetu? Te šta bosansko-hercegovački akademici misle o tome kako njihova zemlja može na zelenu privrednu granu? Osim toga, analizirali smo koliko je za Kosovo štetan odlazak boraca na ratišta u Siriju, te zašto su zastupnici Srbije u parlamentu Vijeća Europe različito glasali u vezi s kažnjavanjem Rusije za Krim. O svemu opširnije odmah nakon pregleda novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 100 proruskih demonstranata napalo je danas štab policije u istočnom ukrajinskom gradu Golovki, iako jutros istekao ultimatum zvanično Kijeva da ruski separatisti napuste vladine zgrade u ovoj regiji koje su zauzeli proteklih dana. Proruski separatisti, koji ističu da su deo nove samoproglašene Donjecke narodne republike u istočnoj Ukrajini, obratili su se predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu za pomoć u odbrani otkako ističu ukrajinskih snaga bezbednosti. Putinu su upućeni mnogobrojni apeli iz istočne Ukrajine i on sa velikom zabrinutošću prati razvoj situacije u toj regiji, saopštio njegov portparol Dmitri Peskov. Istovremeno, prelazni predsjednik Ukrajine Aleksandar Tučinov je najavio antiterorističku akciju. On je u telefonskom razgovoru sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom zatražio da svjetska organizacija razmesti snage na istoku Ukrajine. Međutim, to je malo vjerovatno jer je za takvu operaciju potrebna saglasnost Saveta bezbednosti u kome Rusija ima veto. Tučinov je prethodno izjavio da vlast u Kijevu nisu protiv referenduma o uređenju Ukrajine, što je jedan od zahtjeva proruskih demonstranata, i ocenio da bi većina podržala nezavisnu, demokratsku i ujedinjenu Ukrajinu. On je dodao da bi takvo glasanje moglo biti održano istovremeno sa predsjedničkim izborima 25. maja. Istovremeno, šef ukrajinske diplomatije Andriy Deščicija je kazao da postoje neoborivi dokazi da iz akcija proruskih separatista stoji zvanična Moskva, te da su identični snimci preuzimanja zgrada u istočnoj Ukrajini i prilikom ruske okupacije Krima.
Prvo, ruski separatisti koji su zauzeli zgrade u istočnoj Ukrajini koriste automatske puške koje su u upotrebi u ruskoj armiji, a ne automatske puške ukradene od ukrajinskih snaga bezbjednosti. Drugo, oni nose iste uniforme kao i ruske trupe na Krimu. Treće, služe se ruskim jezikom na kanalima za komunikaciju.
Također rusijski.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je odbacio optužbe Ukrajine i SAD-a da su ruski tajni agenti postakli nerede na istoku Ukrajine i zatražio objašnjenje o medijskim navodima da je direktor Američke centralne obaveštene agencije CIA John Brennan posjetio Kijev. CIA je demantovala navode Lavrova. Lavrov je rekao i da istočni ukrajinski regioni treba da budu uključeni u izradu ustava.
Još jednom naglašavam da nije u interesu Rusije da destabilizuje situaciju u Ukrajini, već da bude ujedinjena i da se sve etničke grupe u njoj, bez izuzetka, osjećaju njenim ravnopravnim građanima, a ne građanima drugog reda.
Destabilizaciju istočnog dela Ukrajine očigledno je postakla Rusija, izjavio danas britanski ministar spoljnih poslova William Hague uoči sastanka šefa diplomatija članica Europske unije.
Mi ćemo i dalje biti veoma otvoreni za svaku diplomatsku opciju kako bismo podržali zasjedanje kontakt grupe krajem ove sedmice u cilju smanjenja tenzija. Međutim, veoma je važno da se raspravlja o daljnjim sankcijama prema pojedincima u Rusiji i završe pripreme za treći krug sankcija, što podrazumijeva dalekosežnije ekonomske mjere.
Evropska unija danas odobrila slanje milijardu evra pomoći Ukrajini i smanjenje carina na izvoz u Evropsku uniju zbog teške ekonomske situacije u toj zemlji. Ministri spoljnih poslova Evropske unije dodali su 4 osobe na listu proruski orijentisanih Ukrajinaca koji su sankcionisani zbog pronevere javnih fondova. Na toj listi je do sada bilo 18 osoba kojima je početkom marta zamrznuta imovina i uvedena vizna ograničenja. Američki državni sekretar za financije Jacob Lew potpisao je danas kreditne garancije SAD od milijardu dolara namijenjenih Ukrajini tokom sastanka u Washingtonu sa ukrajinskim ministrom financija Aleksandrom Šlapakom. Iranske vlasti ponudile su da Evropsku uniju snabdevaju prirodnim gasom, ocjenivši da mogu da budu pouzdan, siguran i dugoročan snabdevač, piše danas nemački list Handelsblatt. Želimo da u budućnosti igramo važnu ulogu na svjetskom tržištu gasa. Ne želimo da budemo konkurencija Rusije, ali znamo da su u Europi sve veće potrebe za gasom. Hoćemo da u tome učestvujemo, izjavio je za ovaj list iranski ministar industrije Mohamed Reza Nemtazadeh. U nastavku o zbivanjima u regionu, šefovi diplomatije Evropske unije ponovili su na današnjem sastanku podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ali i izrazili zabrinutost zbog zastoja u njenim evropskim integracijama, zbog izostanka političke volje domaćih lidera. Evropska unija ponovila podršku reformama u zemlji. Uoči sastanka evropskih ministara, visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da pitanje promjene ustava BiH nije jedini problem u ovoj zemlji. Naglasi i značaj sprovođenja presude Sejdić-Finci.
Veoma je važno da se ovo implementira iz razloga koji su nam svima dobro poznati. Ono što bih ja iz svoje perspektive rekla da je uvijek bilo bitno je pokušati pridobiti Bosnu i Hercegovinu da se prihvati cijelog seta pitanja u isto vrijeme, čiji su sastavni dio i reforma ustava i ova presuda Sejdić i Finci.
Veće Ustavnog suda Republike Srpske za zaštitu vitalnog interesa saopštilo je da je prihvatljiv zahtjev kluba delegata Bošnjačkog naroda u Veću naroda Skupštine Republike Srpske za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa ovog naroda koji se odnosi na naknadu štete zbog neosnovanog lišavanja slobode tokom rata. Na Kosovu je od 2000. do 2012. godine utrošeno 2,8 milijardi evra budžetskih sredstava, a deo je nenamjenski potrošen za sanaciju posljedica zemljotresa u Kosovsko-Pomoravskom upravnom okrugu, za otkup kuća, za zbrinjavanje raseljenih osoba, izgradnju infrastrukture i u oblastima obrazovanja i zdravstva, navodi se u danas usvojenom predlogu izveštaja anketnog odbora Skupštine Srbije. Makedonija će novog predsjednika izabrati u drugom krugu izbora koji će biti održani 27. aprila. Naime, nijedan od dvojice prvoplasiranih kandidata juče nije osvojio više od 50% od ukupnog broja upisanih birača, pod uslovom da je odziv najmanje 40%, što je zakonski uslov za izbornu pobedu. Dvojica kandidata bit će aktualni predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov iz vladajuće VMRO DPMNE i Stevo Penderovski iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je kraljicu Mariju Karađorđević, suprugu kralja Aleksandra Karađorđevića, kojem je ukazan komunističkih vlasti Jugoslavije 1947. godine oduzeto državljanstvo i konfiskovana imovina, saopšteno iz tog suda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 70 ljudi je poginulo, 120 je ranjeno u eksploziji bombe na autobuskoj stanici u glavnom gradu Nigerije, Abuji. Sumnja se da je napad izvela teroristička grupa Boko Haram, ali ona to još nije objavila. Ta islamistička grupa izvršila više bombaških napada u Nigeriji. Suđenje grupi od 37 bliskih saradnika nekadašnjeg libijskog lidera Muammara Gaddafija za njihovu ulogu u gušenju pobune 2011. godine odloženo je za 27. april zbog toga što ročištu nije prisustvovao veći broj optuženih, među kojima i Gaddafijev sin Saif al-Islam, jer su sudske vlasti procijenile da bezbednosni uslovi nisu pogodni za njegov dolazak u libijsku prestonicu. Pred sudom u Tripoliju, gdje su preduzete opsežne bezbednosne mere, od ukupno 37 optuženih, samo je 23 bilo prisutno.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Direktor i glavni urednik konzultantskog odjela cijenjenog časopisa Economist na svom je Twitter nalogu objavio tablicu po kojoj je Hrvatska u prognozi za ovaj mjesec među 10 najgorih svjetskih ekonomija. Hrvatski premijer Zoran Milanović tvrdi da su pogriješili. Ekonomski stručnjaci pak skloni su povjerovati informaciji jer kažu da Hrvatska u posljednje vrijeme ima jako loš imidž, priredio Enis Zebić.
Hrvatska ekonomija daleko je od savršenstva, kasnimo sa reformama, ali treba uzeti sa rezervom svrstavanje Hrvatske u prognozi za travanj među 10 najgorih svjetskih ekonomija, kazuje ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak povodom tablice takvog sadržaja koju je Robert Alan Ward, direktor i glavni urednik Economist Intelligence Unita, konzultantskog odjela cijenjenog časopisa Economist, objavio krajem prošlog tjedna na Twitteru.
Kod nas nije dobro, mi sve reforme koje radimo trebale su biti brže, nismo željeli da budu brže, ali će rezultati neizostavno doći. Ali nije to razlog da Hrvatska bude zadnjih 10 zemalja svijeta. Mi u okruženju imamo nekoliko zemalja koje su daleko lošije od Hrvatske, što ne znači da nama ne treba biti bolje. I bit će bolji rezultati svega što radimo će uskoro doći.
Još jasniji bio hrvatski premijer Zoran Milanović.
Ekonomi su moje omiljene novine, međutim, svi znaju pogriješiti. Ekonomisti prije 12 godina prognozirao propast Njemačke u industrijskom smislu, pa su pogriješili, pogriješit će i u slučaju Hrvatske.
Vrdoljak je locirao probleme hrvatske ekonomije.
U Hrvatskoj stanje u gospodarstvu sigurno nije dobro, stanje u zemlji nije dobro, fali nam optimizma, fali nam gospodarske aktivnosti, novog zapošljavanja, novih investicija, mi moramo popraviti investicijsko okruženje, zato mi radimo godinu dana, imamo zakon o strateškim investicijama, zakon o poboljšanju investicijske klime, međutim i pored toga svega treba uzeti rezervom ovakve podatke.
Ova tablica još nije objavljena na web stranicama Economist Intelligence Unita, pa sve malo visi u zraku. Novinarima koji su objavili ovaj word of tweet, on je Twitterom pojasnio razloge za takvo pozicioniranje Hrvatske. Fiskalna štednja, visoka nezaposlenost i vanjski dug, čvrsti krediti, što znači visoke ili rastuće kamatne stope i slaba konkurentnost koče rast. Oporavak od 2015. napisao je Word. Strašno je što se Hrvatska mogla naći u takvoj tablici, ali još je strašnije što to nije toliko rezultat brojaka koliko imidža koji smo si stvorili, kaže tim povodom za naš radio urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
Dakle, nama je baza dovoljno niska da bi se sa pametnom politikom dalo u kratkom roku od negativnih trendova krenuti prema pozitivnim, ali ne vidim nekoga ko je to spreman i ima želju učiniti u ovoj zemlji.
Je li problem hrvatske ekonomije u tome što unazad dvije decenije vladajući ne znaju što da rade, ili je problem u tome da se boje da će oštrim mjerama postati nepopularni i izgubiti vlast? Šajatović kaže kako Hrvatska nije imala sreće da ima premijera koji razumije osnovne ekonomske zakone i kojem je ekonomija prioritet.
Nažalost, mi takvog premijera nismo imali, a onda ovoga kad prvi čovjek ne zna što bi htio napraviti, što bi trebalo napraviti, onda naravno okupi oko sebe i ministre koji isto gledaju prvog čovjeka, pa i oni drže ručnu. Dakle, s nama ostaje samo nada da će se u nekom trenutku pojaviti nekakav lider, premijer koji će razumjeti ekonomiju i kojemu će to biti prioritet.
Šajatović ne očekuje da će ovaj tweet uzburkati hrvatsku unutarnju politiku ili javnost.
Jer mi smo toliko navikli na loše vijesti, ignoriramo ih već duže vremena, svakih par mjeseci padne kreditni rejting, nama to više ništa ne znači, uvedenim se procedura prekomjernog deficita i na to smo navikli, više ne reagiramo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ekonomija u Bosni i Hercegovini samo se nažalost sporadično može zvati tim imenom. Razloga je više, a jedan među njima jeste i nedostatak naučno-istraživačkog djelovanja. Razlog je to za novu seriju Radija Slobodna Evropa u kojoj akademici govore o načinima izlaska iz duboke krize. Gordana Sandić Hadži Hasanović za sam početak bira predsjednika Akademije nauka i umjetnosti profesora Božidara Matića, dugogodišnji direktor Energoinvesta, profesor na Elektrotehničkom fakultetu, a potom i rektor univerziteta, dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, a za naš program kaže da se prema posljednjim podacima u Bosni i Hercegovini za naučno-istraživački rad izdvaja 0,06%. Za razliku od nekih bivših vremena, kaže profesor Matić.
1,5% bruto društvenog proizvoda je ulagano u istraživanje i razvoj. To je recimo sad u Evropskoj uniji 2%. Istraživački projekti se radili u istraživačko-razvojnim centrima većih preduzeća i na univerzitetima. Šta je danas akademija? Prije rata je ona bila kišobran nad naučnim pogonom, a sada naučnog pogona nema i ona dosta je neuzemljena.
Koliko se uopšte koriste naučni radovi i istraživanja akademika?
Akademija je napravila nekoliko za inostrana sredstva, jer su nas finansirali iz UNESCO-a i tako dalje. Napravila je recimo strategiju naučno-tehnološkog razvoja Bosne i Hercegovine. Nijedan nivo vlasti u državi nije htio ni pogledati tu knjigu. Mi smo najlošija zemlja Europe. Nas je Albanija prestigla, Crna Gora nas je prestigla, a da ne kažem Srbija koja je naslijedila i sve pozitivne kapacitete iz Jugoslavije. Pa pogledajte samo kad se sastavlja neka ekipa da neki interes Bosne i Hercegovine ostvari. Evo, na primjer, tužba Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Srbi su u svoju ekipu stavili vrhunske pravnike međunarodnog prava. Kada je BiH pravila svoju delegaciju, nisu pitali akademiju. Iako smo mi razmatrali problem i imali prijedlog ko da vodi našu delegaciju. I naravno, kako smo prošli. Eklatantni genocid nije prihvaćen kao definicija, nego lokalno u Srebrenici.
Šta bi prema vašem mišljenju mogao biti izlaz?
Katarza, neka katastrofa. Doće vrijeme kad nam više ni MMF neće pokrivati proračunske rupe. Slaba ekonomija je slaba baza za prikupljanje poreza. Evo, budžeti su sve oskudniji kako vrijeme teče. Sve više predratnog nasljeđa se ne može održavati, a kamo li izgraditi? Izgradiš prugu Šamac Sarajevo Ploče, a na njoj sad nema vozova. Izgradiš Skenderiju, propadne joj krov, ne može se održavati ni ono što nije propalo. Nema više velikih preduzeća, sve predratno je uništeno.
A onda je došla neuspješna ili pljačkaška privatizacija.
To je opet neadekvatnom politikom diktirano političkih stranaka. Nijedno validno i vrijedno preduzeće nije stavljeno u privatizaciju. Kad je preduzeće potpuno isisano, e onda ga ponude u privatizaciju. Ko će to kupiti? Zato je agencija za privatizaciju neuspješna. Ja našu agenciju zovem prodavnicom probušenih šešira. Ko će kupiti probušeni šešir?
Na terenu politike različite blokade su jedan od najvećih problema.
A pri tome svi koriste isti alat koji ja zovem prepadačka filozofija. Imate stranku A, B i C, naciju A, B i C, onaj iz A prepada svoju pastvu kako će ga B i C progutat, onaj iz B prepada svoju pastvu kako će ga A i C progutat, a to je mehanizam za održavanje vlasti. A onda ta vlast se koristi i za nepotizam, i za korupciju, i za pljačku, i za sve ostalo.
Često se akademicima zamjera što nisu aktivni spram aktuelnih zbivanja.
Oni su jako aktivni. Međutim, ako mislite na politiku, to nije posao akademije. Ako nema naučnih izvora, vi ne možete praviti nauku. I zato nema na ovom nivou akademije mogućnosti da se bavi dnevnom politikom. Kad neka akademija počne da se bavi dnevnom politikom, završi osramoćena, kao što je Srpska akademija osramoćena svojim memorandumom. Iako u tom memorandumu ima jako mnogo tačnih izvora, koji su stariji po 150 godina, ali opet se išlo na interpretaciju dnevne politike i pala je sramota. E, ova akademija neće sebi dozvoliti takvu sramotu. Da pravi neke memorandume, bilo da su oni povoljni bošnjačkoj politici, hrvatskoj politici, srpskoj politici itd. Ne dolazi u obzir.
Govorio je akademik dr. Božidar Matić. Razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Američka ambasadorica na Kosovu Tracy Ann Jacobson pozvala je sve institucije te države da reaguju na problem odlaska Kosovara u rat u Siriju. Ambasadorica je našem novinaru Fatmiru Aliju govorila i o jeziku mržnje kojeg u džamijama koriste neki imami, priredila Amra Zajneli.
Američka ambasadorka Tracy Ann Jacobson navodi da na Kosovu vlada velika zabrinutost zbog odlaska mlade Kosovara u rat u Siriji, koji se potom pridružuju radikalnim grupama i razvijaju takvu vrstu ideologije. Ona je podsjetila na slučajeve kada je jedan Kosovar u povratku iz Sirije u Turskoj izvršio napad, pri kojem su stradala tri pripadnika žandarmerije, kao i na samoubilački bombaški napad u Iraku, koji je također izveo Kosovar koji je bio u Siriji.
So yes, it's very concerning and I think we need to respond to this as an international community together with Kosovo.
Ovo je veoma zabrinjavajuće i svi trebamo da reagujemo na ovo kao međunarodna zajednica zajedno sa Kosovom, jer je jasno da ovo nije samo problem Kosova, već celog sveta. Također smatram da postoje različiti načini kako možemo reagovati na ovaj problem na kojem trebamo da radimo zajedno. Jedan način je reakcija u smislu sprovođenja zakona. Predloženi zakon Kosova o učešću u ratu u Siriji je dobar prvi korak. Trebamo da radimo i što se tiče razmjene informacije oko toga ko su ovi ljudi i šta su njihovi ciljevi. Jacobson dodaje da se u društvu o tome treba i govoriti, te navodi da su nedostatak ekonomskih mogućnosti nekada i razlog zašto se pojedinci odlučuju na takav put. Ona podsjeća da dok se većina Kosovara ponosi činjenicom što postoji jedan tolerantan oblik islamske vere koja poštuje raznovrsnost, on ipak brinu oko povećanja ove vrste islamskog ekstremizma. Većina Kosovara to ne želi. Oni žele da vide multikulturalni, multietnički i multiverski razvoj društva koji se bazira na obostranom razumevanju. To je ono što čujemo od kosovskog naroda. To govori u vladi Kosova već godinama i naravno to treba da podržimo.
I have heard some of the speeches by some of the imams which are quite concerning.
Ali čula sam neke odgovore nekih imama koji su poprilično zabrinjavajući. Tome nema mesta u demokrati 21. veka. Mislim da oko ovog pitanja trebaju podići glas svi Kosovari. Nije toliko važno šta američka ambasada misli. Važno je kakvo društvo Kosovari žele, koju vrstu vere žele da imaju i kakve odnose između vere i sekularne države žele. Kosovari također oko ovog trebaju podići glas. Jacobson dodaje da američka vlada po ovom pitanju sarađuje sa vladom na Kosovu kroz različite oblike saradnje. Imamo širok program saradnje u oblasti sprovođenja zakona, uključujući odeljenje pravde, međunarodni program Ministarstva pravde SAD-a za obuku i pomoć u oblasti kriminalističkih istraga i radimo sa policijom. Također imamo i odeljenje trezora, predstavnike koji rade na ekonomskim zločinima kako bi bili u stanju da prate finansijske tokove. Također smo omogućili mnoge treninge istražiteljima, tužiocima, sudijama u ovoj oblasti. Ona dodaje da se protiv terorizma ne može boriti samo jedna zemlja, već se u tome trebaju uključiti svi.
I don't think any country in the world all by itself has the capacity to combat international terrorism.
Mislim da ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja ima sama svoje kapacitete za borbu protiv međunarodnog terorizma. To je oblast za koju sve države trebaju da razviju svoje unutrašnje kapacitete, ali i veze sa svojim regionalnim i međunarodnim partnerima, zato što je ovo pitanje globalnih napora.
Because it is a worldwide effort.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Nikako da se slegne prašina oko različitog glasanja zastupnika Srbije u Skupštini Vijeća Evrope, a u vezi sa sankcijama Rusiji. Na meti su dvije zastupnice Demokratske stranke i jedan poslanik Ujedinjenih regiona Srbije koji su podržali oduzimanje Rusiji prava glasa do kraja ove godine. Predstavnik Liberalno-demokratske partije bio je uzdržan, a svi ostali su slijedili državnu politiku i glasali protiv. Priču ima Branka Mihajlović.
Prepucavanje se preselilo na teren političkih stranaka. Predstavnica Demokratske stranke u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Nataša Vučković je na preskonferenciji odbacila optužbe da su ona i Vesna Marjanović glasale protiv interesa Srbije.
Naš stav prilikom glasanja je bio izrazito prosrpski, a nije bio antiruski. Ova rezolucija za koju smo mi glasali se zasniva, naglašava važnost principa teritorijalnog integriteta. Ja mislim da mi u Srbiji, s obzirom na politiku koju imamo, o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, ali i s obzirom na svu ovu istoriju koju smo proživali poslednjih 20 godina, moramo da branimo princip teritorijalnog integriteta u svakoj situaciji ako želimo da budemo kredibilni. I zato smo glasale za rezoluciju smatrajući da je to jedan od osnovnih srpskih nacionalnih ciljeva.
Da li je na pomolu još jedan raskol unutar Đilasove Demokratske stranke? Dok je u stranci saopšteno da rukovodstvo još nema stav povodom ovog vrućeg spoljnopolitičkog pitanja, zbog koga se trese istok i zapad, Dušan Spasojević, predsjednik spoljnog političkog odbora stranke, podnosi ostavku. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je to čin neslaganja sa glasanjem dve poslanice koje su u suprotnosti sa ukupnom spoljnom politikom partije od Đinđića na ovamo, u suprotnosti sa stavom odbora u kome sede bivše diplomate i generali, dakle politički iskusni ljudi.
Duboko sam nesaglasan da Demokratska stranka zastupa politiku koja se razlikuje od politike koju vodi Republika Srbija. Ovo je veoma krupno pitanje i spoljno politički odbor Demokratske stranke još 18. februara zaključio da je stav jedne ekvidistance prema čitavoj situaciji nešto što najviše odgovara interesima Republike Srbije. Ja pouzdano znam da su ostale partije kroz diplomatske kanale sa partnerima Srbije i u Evropskoj uniji i s one strane Atlantika i u Rusiji, dogovorili da je potpuno legitimno da Srbija bude uzdržana oko ovog konkretnog pitanja.
Druge dve stranke peru ruke. Ujedinjeni regioni Srbije su se ogradili od, kako su ocenili, skandaloznog čina svog poslanika, dok je LDP obavestio da poslanik koji se uzdržao nije više na njihovoj listi. U međuvremenu stručnjaci upozoravaju da formalno poslanici nisu zastupnici državnih stavova, jer su predstavnici različitih političkih partija koje se međusobno grupišu u okviru skupštine po ideološkoj bliskosti. Aleksandra Joksimović iz nevladinog sektora je to potvrdila u našem programu.
Parlamentarne skupštine ovih institucija zapravo čak imaju pravilo da budu zastupljeni poslanici svih parlamentarnih grupa iz zemalja članica, bilo one vladajuće ili opozicione. Tako da naprosto ti principi ne funkcionišu na taj način da jedna zemlja mora na isti način.
Dakle, poslanici Skupštine Saveta Evrope imaju pravo na svoj lični stav, ali bi trebalo da budu vođeni, kada su ovako krupne političke teme, barem politikom svoje stranke, smatra spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
U krajnjoj liniji, upravo u slučaju zavođenja sankcija Rusiji pokazuje da su različite stranke u različitim članicama Evropske unije glasale mimo zvanične politike svojih država. Recimo, zeleni su bili protiv uvođenja sankcija Rusiji u Nemačkoj. Bilo je poslanika u Francuskoj i Italiji koji također nisu sledili direktivnu politiku svojih vlada. Ovde je očigledno problem da su stranke olako shvatile odlazak njihovih poslanika u Strasbur i da nisu smatrale da treba prethodno da obave konsultacije, iako su znale da će se raditi o veoma ozbiljnom pitanju spoljne politike koje je posebno delikatno za Srbiju, opredeljivanje između Evropske unije i Rusije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz dokumenata dana preporučujem vam priču o ponovnom otvaranju Zemaljskog muzeja u Sarajevu, čija su vrata zakovana letvama već duže od godinu i po. Vlada federacije odlučila privremeno riješiti slučaj, a zaposleni traže trajno finansiranje.
Sada se institucija stara više od 120 godina, koja baštini nasljeđe svih ovdašnjih naroda, našla u procjepu između vlade federacije i direktora Adnana Busulađića, koji tvrdi kako se vlada vodi strategijom, napad je najbolja odbrana.
Tako da je strategija tu vrlo jasna, navesti nas na i natjerati nas na otvaranje, po principu drži vodu dok majstori odu, dok prođu sve te manifestacije, po mogućnosti izbori, a nakon toga muzej se može srušiti. Tim vidimo da je u pitanju jedan prevarantski mentalni sklop koji želi pod svaku cijenu skinuti daske bez rješenja jednog problema.
A ovakav odnos vlade prema direktoru i obratno sramotan je, smatra BH publicista i književnik Emir Imamović.
Pa mislim da mi trenutno imamo jedan sukob diletanata sa obje strane koji se igraju jednom tako kapitalnom institucijom bosansko-hercegovačke kulture kao što je Zemaljski muzej. Vlasnik trafike može ne otvoriti trafiku, ali direktor Zemaljskog muzeja se ne pita hoće li on otvoriti muzej. On je tu zato da muzej radi.
Priča o tome kako ko shvata opšte društveno dobro možete pročitati na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
I sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Privremeni ukrajinski predsjednik Turčinov traži razmještanje snaga Ujedinjenih nacija u istočnoj Ukrajini, a proruski separatisti pomoć od Putina. Kijev nije protiv referenduma, Moskva traži da se i istočna Ukrajina pita u izradi ustava. Washington kritikovao Moskvu jer se ruski avion u više navrata, preletao američki brod u Crnom moru na bliskoj distanci. Europska unija odobrila milijardu evra pomoći Ukrajini i uvela sankcije i još 4 ruska zvaničnika. Iran nudi da Evropu snabdeva gasom. Evropska unija je zabrinuta zbog zastoja u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Nenamensko trošenje budžetskih para na Kosovo saopštio anketni odbor Skupštine Srbije.
I I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ako ostajete uz regionalni program, u nastavku možete slušati dokumente dana. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.